1813, abuztuak 31. Donostiako agendan gorriz markatuta geratu zen eguna. Suaren gorria, odolaren gorria, tragedia izugarri batek irentsi zuen Donostia, eta sarraskiaren lekuko zuzena da etxe hau. Espainia eta Frantziaren arteko independentzia gerraren garaia zen, eta tropa frantziarren esku zegoen Donostia, baina aliantza Anglo-Portugaldarra sortua zen Espainiaren alde, eta Bonaparteren armada mendean hartzen hasia zen. Uda hartan, armada ingelesak soldadu Portugaldarren laguntzaz Donostia setiatu zuen. Abuztuaren 31 goizean, Wellington dukearen aginduetara zegoen Sir Thomas Graham generala buru zutela, hiriko defentsak hautsi eta Donostian sartu ziren indar Anglo-Portugaldarrak. Soldadu frantziarrak, erabat gaindituta, urgulmendira atzeratu ziren Motako gazteluaren babes bila. Izugarria izan zen Donostiarrek jasan behar izan zutena. Donostia frantsesalea zelako aitzakiaz, soldadu ingelesak etxeetako balkoi eta leioetara tiroka aritu ziren egun guztian zehar. Etxeetan sartu eta harrapatutako guztia eraman zuten. Bandalismoa eta lapurreta nagusitu ziren Donostiako kaleetan, baita elizetan ere. Gerra guztietan bezala, emakumeak gainera bortxatu egin zituzten. Ehunka herritar hil zituzten tiroz jota, aur naiz adineko, inorretzen salbu. Hiriari su eman zioten. Sute ikaragarriak, hiri zaharreko kale eta etxe ia guztiak kiskali zituen. Zutik geratu ziren etxe bakarretarikoa da eraikin hau, eta bera da orduko fatxada eta eraikuntza ezaugarriak gorde dituen bakarra. Donostiarrek, hiri berria eta irekia eraiki zuten gero, bizitzaren argia gailendu zitzaion indarkeriaren ilunari. Horregatik, etxe honek krudeltasunaren biktima koroitu nahi ditu, gerra zaletasuna gaitzetsi eta bizitza ospatu. Euskal Herriko, naiz mundu guztiko herritarrak besoak zabalik hartzen eta besarkatzen dituen Donostiaren lekuko duzu etxe hau. Zure etxea.